Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 16 жніўня. Нашыя тэмы. У Латвіі частка грамадзян Беларусі і Расіі можа застацца без працы. Палітвязня Ігара Аленевіча этапавалі ў жодзінскую турму. Яшчэ адзін паляк папрасіў прытулку ў Беларусі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Латвіі частка грамадзян Беларусі і Расіі можа застацца без працы, піша Дэлфі. МУЗ гэтай краіны падрыхтавала папраўкі да закона аб іміграцыі. Яны прадугледжваюць, што латвійскім працадаўцам давядзецца спыніць працоўныя адносіны з грамадзянамі РБ і РФ, калі ў тых няма статуса пастаяннага жыхара ЕС. Прадугледжваецца, што выдача паўторных відаў на жыхарства грамадзянам Беларусі і Расіі будзе спынена да 30 червня 2023 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палітвязні Ігара Аленевіча этапавалі з Мазырскай калоніі ў жодзінскую турму нумар 8. Адбылося гэта 11 жніўня, паведамляюць праваабаронцы вясны. Суд аб узмацненні рэжыму і пераводзе зняволенага прайшоў 8 жніўня. На які тэрмін Аленевіча перавялі ў турму, пакуль невядома. 22 снежня мінулага года Мінскі абласны суд абвясціў прысуды групе анархістаў. Ігара Аленевічу прысудзілі 20 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Яшчэ адзін паляк папрасіў прытулку ў Беларусі, як паведамляе прэс-служба дзяржаўнага памежнага камітэта. 17 жніўня ён з'явіўся ў пункт пропуску Брэсту ў бязвізавым парадку. Калі мужчына праходзіў памежны кантроль, ён звярнуўся да беларускіх памежнікаў за прадастаўленнем статуса бежанца. Паляк заявіў, што заклапочаны небяспекай для ўласнага жыцця і здароўя, з чым гэта звязана, не ўдакладняецца. Грамадзяніна Польшчы прапусцілі праз мяжу ў Беларусі, рэкамендавалі звярнуцца ў органы МУС за атрыманнем адпаведнага статуса.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У вёсцы Бор Лепельскага района на Віцебшчыні зваліліся два снарады. Пра гэта паведамілі чытачы. Непадалёк ад вёскі размяшчаецца палігон Лепельскі. Яшчэ на пачатку жніўня Мінабароны анансавала там ваенныя вучэнні. Чытач сайта распавёў журналістам, што адзін са снарадаў пацэліў проста ў вясковы гарод, а другі ў возера. На шчасце, пацярпелых няма. На месца здарэння прыехалі міліцыя і МНС.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларус Мікіта Бадзякоўскі выйграў у покер больш за 2 мільёны долараў. Ён перамог на турніры 100 тысяч еўра суперхайролер у Барселоне. Прызавыя для Бадзякоўскага склалі 1 мільён 979 тысяч еўра. Ён ужо перамагаў на гэтым турніры ў 2018-м. Тады ён атрымаў амаль 2 мільёна долараў. На ўзнагароджанні беларус выйшаў са сцягам Украіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.